Vážení diváci, česká společnost se zdá být, a nejenom česká, ale vůbec západní společnosti se zdají být vysoce polarizované v otázce politického názoru nebo vůbec, řekněme, světonázoru. Můžeme to vidět na, jak na české politické scéně, tak otázce Brexitu, otázce volby amerického prezidenta, ale i v dalších zemích. Nedávno proběhly volby v Holandsku s trošku i odlišným výsledkem. Rádi bychom se s panem Markem Benešem pobavili právě tomhle problému, protože vy jste zajímavý z toho důvodu, že zastáváte, řekněme, nezastáváte názor pražské kavárny, protože jste člověk, který se narodil a žije v Moravskoslezském kraji, jste z Frýdku Mísku.
No tak nezastávám ten názor, i když některý, jako chápu některé názory, ale samozřejmě jsem z Karvinska, což znamená mnohé. Je to odpadkový koš republiky, můžu to tak nazvat v tuto chvíli. A vyjádřil jsem se v článku v Blízkých listech některým věcem, které vlastně teď jsou a nastávají. Já si myslím, dnes už o tom mluví i různí politici různě, prostě můj názor na spoustu věcí je takový, že se šíleným způsobem zvyšuje nerovnost mezi lidma obrovským způsobem. Nastává to v podstatě všude, nastává to ve všech společnostech. Pokud to překročí kritickou míru, tak to bude mít fatální důsledky. Myslím si, že nerovnost způsobuje i opravdové trhání té společnosti na dva celky, možná i víc celků, ale máme, v podstatě pozorujeme to, že máme v každé zemi, když přijde hlasování, máme nějakou metropoli plus pár prostě větších měst, kde ti lidi se mají lépe, protože ty peníze se tam stahují, a pak máme prostě venkovské oblasti, kde jsou ti lidé mnohem víc zasaženi a ta nerovnost, včetně příjmové, prostě se zvětšuje. Tím pádem máme trhlinu, nikdo už ani nepracuje s tím, aby nějak překonával, ani se nechce, protože každý má své voliče, a bude to prostě fatální věc, protože každá ta část společnosti má své legitimní zájmy a pokud se nedomluvíme nějakým způsobem, tak se tady taky můžeme všichni pobít. A to není naším řešením. Naším řešením je najít nějakého společného jmenovatele, aby jsme to zvládli. Další problém je i nejednotnost Evropy, ačkoliv předstíráme, že je jednotná, tak není jednotná. Máme Evropu západní, máme Evropu východní. Každá má prostě svou historii, má teďka nerovnoměrnost příjmech, průměrnou i jinou, která samozřejmě způsobuje, že náhled východní Evropy úplně jiný, než je náhled západní Evropy. A mám velký strach, že východoevropané nepochopí západoevropany, západoevropané východoevropany, a jestli se to zaspožené do střetu, jako vy nás budete tady poslouchat, protože my si něco přejeme a rozhodujeme za vás, protože je to správné a víme, jak se rozhodnout, a my zase budeme říkat, že ne, 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 tak dojde k obrovským prostě fatálním rozporům.
No, já myslím, že k ním už dochází.
Ano, ale může se to trhat dál, jsme na začátku.
Pojďme se ale vrátit ještě k tomu, co jste říkal na začátku. Mě by zajímalo, vy, jelikož žijete na Karvinsku, mě zajímalo, jaká je tam nálada. To, že existuje v České republice někdy až extrémní rozdíl v životní úrovni, to je zřejmé. Česká republika je skutečně orientovaná nebo je velmi centralizovaná, to znamená, že všechno důležité je koncentrováno v Praze, tím pádem příjmy Prahy jsou úplně jinde z toho důvodu, možná diváci nevědí, Praha není zahrnuta do stejného, řekněme, koše, co se týká dotací z Evropské unie, protože Praha příliš bohatá. Karviná, Moravskoslezský kraj, patří mezi nejchudší oblasti České republiky. To se určitě nějakým způsobem promítá, to je pochopitelné. Jaká je tam nálada? Jak lidé vnímají
karvinskou politickou, mohu říct asi následující situaci? Věc. První věc je, rozdíly nejsou tak extrémní, jak v jiných zemích, nicméně jsou. Uvědomte si, jak vypadá Karvinsko v tuto chvíli. Karvinsko byla zásobárna hlasu sociální demokracie. Totální. Na Karvinsku dostávala sociální demokracie, nevím, jak to dopadne teď, ale dostávala mezi 40 a 50% hlasů. V Bohumíně nad 50%. To byla taková zásobárna, že vyvažovala sociální demokracii ztráty v Praze. které nikdy v metropoli levicová strana nemůže získat. Sociální demokracie tam má vlastní jádro voličů, které v podstatě tuto chvíli opustila, to říkám s plnou odpovědností, a nechala je na pospas. Hlavní problém Karvinska všeobecně je samozřejmě OKD a tabuizovaná situace, kdy veliký filantrop, kterého nebudu jmenovat, který tady financuje knihovny a jiné věci významných lidí, financuje noviny, zdevastoval Karvinsko. Použil Karvinsko pouze k tomu, aby když zjistil, že jsou tam aktiva, tak ty aktiva vytáhl ven, ještě si na ty aktiva půjčil další aktiva, vytáhnul to všechno ven a v okamžiku, kdy se ta situace nevyvíjela v jeho prospěch, tak celou tu organizaci zvanou OKD přenechal státu i s těmi pasivy. To znamená, výsledkem toho je vybydlená místa, ghetta, prostě pauperizovaná společnost a tak dále a tak dále. Jaký bude výsledek toho, když tam budeme mít takovýhle pauperizované lidi, když tam budeme mít romská ghetta, o které se nikdo nestará a tak dále. Radikalizace. Obrovská radikalizace, kdy ti lidi přestanou věřit tomu státu, což se v podstatě děje, považují se za opuštěné, mají pocit, že se o ně nikdo nestará. Navíc prostě je tam představa, že každý, kdo přijde z Prahy, tak přišel jenom ještě něco si vzít.
Jo.
Protože bohužel taková je zkušenost. A pak máme samozřejmě ten problém, že když potom někdo z Prahy řekne, pojďme na sebe hodní, měli bychom se chovat tak a tak, lidsky tak a tak, tak to třeba píšou lidi, kteří zrovna dělají pro toho pána, který zrovna tam nám moc nepomohl. A vy potom nemáte žádnou autoritu a integritu přijít mezi ty lidi a říct, že by se něco mělo dělat tak a tak. Toho potom využívají jiní, kteří samozřejmě přicházejí a říkají.
Postarají se.
Oni to zklamali a teď ještě někdo jiný. Já osobně považuji za zázrak, že přesto všechno, jakým způsobem to tam funguje, tak to nikdy ještě nesklouzlo nějakému extrému ala dělnická strana a podobně, která je i tam, i když už tam jako jsou nějaké výhonky, tak pořád to není nějaký extrémní. Nicméně to obyvatelstvo jako není v dobrém stavu. Ta země není v dobrém stavu, ta část republiky není v dobrém stavu. Musíte k tomu připočíst ten příšerný vzduch, který tam je. Jo? V podstatě v zimě je naprosto nedýchatelný, to říkám s plnou odpovědností, jako že tam žiju. Děti tam mají prostě obrovské fatální problémy, astma a jiné. Je to kombinace různých faktorů polského vzduchu plus metalu plus dalších. Jsem přesvědčen, že máme kratší dobu života.
To nepochybně, že se musí nějakým způsobem projevit.
Prostě benzpiren ve vzduchu a tak dál a tak dál. Takové strany, to, což jsem napsal jako strana zelených, jsou neviditelné v podstatě. Mně to přijde úplně zvláštní, že je to fatální věc zabíjící naše lidi a teďka tam něco možná proběhlo, ale jako na to, jaké to je téma, co by se s tím dalo dělat. Ta strana je neviditelná. Ta strana se rozhodla, strana zelených nebo není zelení, že prostě na Ostravsku voliče nepotřebuje.
Jenom se zeptám, není pozdě, kdyby tam přijel teď v současnosti jako hipster z Prahy, myslím Matěje Stropnického.
Teď už je pozdě.
Přijel tam ne, a řekl, že chce řešit vzduch na Vanicích, tak nevyženou ho?
Ne. Protože nemá autenticitu. Nemá autenticitu. Tam se musí někdo vynořit, který je autentický a něco s tím jako dělá. Na druhou stranu ten kraj nemůže se tvářit tak, aby se jako mu všichni pomáhali, a protože to se strašně negativně nese. Nicméně těch krajů je víc. Jo. Já prostě apeluji na lidi v Praze, aby aspoň trochu pochopili, co se prostě jinde děje. Pak přijde prezident Zeman a má samozřejmě v Orlové 25 tisíc lidí na náměstí.
Oni ho vnímají jako někoho,
oni ho vnímají prezidenta Zemana, tam lidi potom vnímají jako člověka, který jako má o ně zájem. Třeba o ně nemá zájem, nebo jsem... Není to pro ně tak důležité, nicméně ten pocit úplně stačí. Ten pocit úplně stačí. A je to pro nás, je to prostě varování. A teďka je velké varování pro sociální demokracii, protože Zásada číslo jedna každé politické strany. Máte nějaké jádrové voliče a pak nabalujete. Jo? Nikdy nesmíte přijít o jádrový voliče.
Dobře, jezdí tam Zeman? Kdo tam ještě chodí? Jezdí tam extremisté jako Okamura? Protože mezi, Zemanem, Okamurou je těsná vazba v současnosti.
Tak před volbama tam asi zajede, ale ty tam nejezdí nikdo, je to příšerně daleko.
Takže o ty voliče, o kterých tady mluvíte, že jsou v podstatě k dispozici?
Já si myslím, že tam je to takové volatilní, že tam jako si to každý, tam všichni čekají, kdo jako přijde. Teď se jako nejvíc podle mě opravdu jako nasměruje na Andreje Babiše, protože je to další jakoby naděje.
Rozumím.
Jo, to tak to vnímá významná část republiky.
No, na tom on získal, že prostě svoji politickou
popularitu. Je, jako, je vnímaný jako naděje. Jestli to potom splní tu naději nebo ne, to jsou jiné věci. I Donald Trump byl jako vnímaný jako naděje, můžeme si o tom myslet, co chceme. Prostě jakmile já jsem pracoval v Jižní Karolíně nebo v Kentucky a prostě tam v těch místech je vnímán jako naděje. Jestli to splní, nesplní, to se uvidí, ale prostě lidi vnímají, lidi potřebují naději. Lidi potřebují mít pocit, že někdo je vnímá. Zatím ten pocit se tu ztrácí.
To je sice pravda. Na druhou stranu těm lidem často stačí jenom ten pocit, který je naprosto iracionální, protože politici jako Trump, že jo, kteří tvrdí, že přinesou ztracená pracovní místa, říkají naprosté nesmysly. Jo. Ale jestli někdo těm lidem...
Lidi nepřemýšlejí tak daleko.
Já vím.
Nečekejte od lidí, že budou přemýšlet. Pracujeme s těma lidma, co máme. Nikdo nám žádné jiné nedá. To znamená, lidi chtějí slyšet nějaké návrhy, nebo aspoň mít ten pocit, že se o ně někdo stará. Pak, co nastane, to jsou jiné věci. Oni dokonce ti lidé nepodceňujeme. Ani ty obyčejné lidi. Nejsou tak naivní, aby si mysleli, že on to splní. Oni si to nemyslí. Ta spousta lidí žije v takový beznaději, že nečeká nic. Nečeká nic. Nějaký světlo zasvítí. Zkusme to. Uvědomte si, že když ti lidi nemají co ztratit, že ono je vlastně pro něj jedno, třeba v nějakém Kentucky, jestli tam vyhraje Trump nebo Clintonová. Ono je to jedno v tom Kentucky. Jo? Ale si řeknou, tady dojde nějaká změna, která může něco znamenat. Rozumíte?
Rozumím.
A vy přijdete a řeknete, nějaký intelektuál z pobřeží nebo k nám přijde intelektuál z Prahy a řekne, ale to je risk. Ale to je risk. A ti lidi to tak nevnímají. Oni nemají co ztratit. Vy máte v banku víc než oni. Oni v tom banku nemají nic. Jakmile vy nemáte nic v banku, tak můžete daleko víc riskovat, než ten, kdo v tom banku něco má.
Tomu rozumím, ale v tom případě se mi ta situace zdá neřešitelná, protože každý populista, který za těmi lidmi přijde, tak jim samozřejmě je schopen předložit mnohem adekvátnější iluzi, kterou očekávají, než člověk, který jim bude říkat, prostě věci se mají tak a tak. A ta naděje, kterou před sebou máte, rozhodně není tak velká, jako vám předkládají populisté. S populismem se v tom okamžiku nedá.
Já s tím nesouhlasím. Přemlouvání lidí k něčemu, aby se hlasovali, je politická práce. Za to jsou ti lidi v těch stranách placeni. Je to profesionální výkon. Jako vymlouvat se na to, že ježiš, oni můžou něco splnit a já tady nemůžu nic, znamená, že borec degraduje svoje schopnosti. Je podmínkou těch politiky, na to, to musíte také umět. Vy musíte přijet před ty lidi, promluvit s nimi, pohovořit s nimi, najít to řešení, promluvit tak, aby to mu rozuměli. Ono to třeba může vypadat i populisticky, ale přesvědčí to ty lidi takovým způsobem, aby něco přijímali, nějaká řešení. Ale jestliže to ty lidi neumí komunikovat prostě s lidma, tak ať se nediví, že to přebírají populisti. Je to pouze o schopnostech politiku. O ničem jiném to není. Se podívejte teď na Holandsko. Rutte prostě převzal částečně agendu populisty, musel to převzít, protože on potřeboval ty volby vyhrát. Jo?
Vážení diváci, byl by to rozhovor možná na hodinu, možná na dvě. Jsme omezeni 15 minutami. Doporučení pro české politiky, jezděte za svými voliči, protože v opačném případě převezmou politiku populistů.
Jezdí za voliči, jak efektivně nevím. To je jediná věc.
Děkujeme a těšíme se u příštích rozhovorů pro Britské listy. Na shledanou. Děkujeme.